สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับ
ท่านที่มีพระคัมภีร์ฉบับรวมหรือว่าฉบับเต็มก็จะรู้นะครับว่าพระคัมภีร์นั้นมีหนังสือย่อยเป็นเล่มรวม66เล่มเป็นภาคพันธสัญญาใหม่27เล่มแล้วก็เป็นพันธสัญญาเดิมที่เหลือกับรวมเป็น66เล่มเราอยู่ในส่วนของพันธสัญญาเดิมในหมวดผู้พยากรณ์น้อยคือท่านฮักไก่ครับเหตุการณ์ที่ท่านได้เผยพระชนะและพยากรณ์นั้นอยู่ในช่วงปีก่อนคริสตศักราช520ถึง22ก็2500ปีโดยประมาณเป็นช่วงที่ชาวยิวกลับจากการเป็นเชลยหรือเป็นเชลยเป็นทาสก็สมัยนั้นไม่แตกต่างกันในอาณาจักรบาบิโลนซึ่งปัจจุบันก็อยู่แถวประเทศอิรักนะครับกลับมาที่กรุงเยรูซาเล็มมาสร้างพระวิหารแล้วก็มาสร้างเมืองใหม่เราได้พูดถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็ข้อความสำคัญและก็เนื้อหาในพระธรรมฮักไก่ซึ่งท่านก็เป็นผู้พยากรณ์ร่วมสมัยกับเซคาริยาได้พยากรณ์และเผยพระชนะแก่คนยิวกลุ่มน้อยที่กลับมาไม่แต่พยากรณ์เท่านั้นยังประพฤติปฏิบัติและช่วยหนุนใจพร้อมตำหนิตอนนั้นคนยิวก็สร้างพระวิหารนะครับพระชนะของพระเจ้าก็มาถึงท่านฮักไก่ตามที่เราได้อ่านในข้อหนึ่งมาถึงผู้นำทางการเมืองการปกครองและก็ผู้นำทางศาสนานะครับพระเจ้าของพระเจ้ามาถึงผู้นำวันนี้เราจะมาดูกันต่อนะครับพระธรรมฮักไก่บทที่1ข้อ2พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าประชาชนเหล่านี้กล่าวว่าเวลาที่จะสร้างพระนิเวศของพระเจ้านั้นยังไม่มาถึงถ้าอ่านพระธรรมเนฮามีเราจะเห็นนะครับเมื่อพวกเขาสร้างกำแพงกรุงเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่การต่อต้านนั้นก็รุนแรงมากพวกเขาพบกับการต่อต้านอย่างเดียวกันเมื่อสร้างพระนิเวศขึ้นใหม่และประชาชนชาวยิวก็บอกว่าไม่ใช่เวลาที่พระเจ้าให้สร้างมีเหตุผลดีนะครับอ้างพระเจ้าบอกไม่ใช่เวลาที่พระเจ้าให้สร้างหลายคนก็ใช้วิธีนี้ครับสังเกตว่าพระเจ้าตรัสในข้อนี้ครับประชาชนเหล่านี้กล่าวว่าปกติพระเจ้าเรียกพวกเขาว่าประชากรของเราแต่ไม่ใช่ที่นี่ในข้อนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าพระองค์ปฏิเสธพวกเขาแต่ว่าพระองค์เพียงแต่ไม่พอใจพวกยิวพวกยิวไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ในตอนนี้พวกเขาปกปิดการไม่เชื่อฟังด้วยข้อแก้ตัวที่ฟังดูแล้วน่าเชื่อถือเวลาที่จะสร้างพระนิเวศของพระเจ้านั้นยังไม่มาถึงนี่คือข้อแก้ตัวที่ฟังแล้วมีเหตุผลฟังดูดีเรื่องที่ท่านฮักไกจะบอกต่อไปนะครับทำให้เจ็บไม่มากท่านใช้มีดแทงไปในจุดที่เป็นปัญหาในชีวิตของคริสเตียนจำนวนมากนะครับหลายท่านเคยได้ยินคนบอกว่าเขาเลิกพยายามทำอะไรหรือว่าพวกเขาไม่ไปที่บางแห่งก็เพราะว่ามันไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าอ้างว่าไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าบางทีพวกเขาก็บอกว่าพระเจ้านำให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ดูเป็นคำแก้ตัวที่ง่ายแล้วก็น่าเชื่อถือนะครับเมื่อมีเหตุการณ์ลำบากก็บอกว่าพระเจ้าต้องการให้ผมทำอย่างอื่นนักเทศหลายคนเมื่อคริสตจักรมีปัญหาก็บอกว่าพระเจ้าทรงนำผมไปอยู่ที่อื่นประชากรของพระเจ้าเริ่มต้นสร้างพระนิเวศและก็มีปัญหาพวกเขาก็บอกว่าเวลาที่จะสร้างพระนิเวศของพระเจ้านั้นยังมาไม่ถึงนี่เป็นคำพยากรณ์แรกซึ่งบอกไว้ในวันที่1กันยายนก่อนคริสตศักราช520สังเกตว่าท่านฮักไกให้พระวจนะของพระเจ้านะครับข้อ3ข้อ4บอกว่าแล้วพระวจนะของพระเจ้าจึงมาถึงโดยทางฮักไกผู้เผยพระวจนะว่าถึงเวลาแล้วหรือที่ตัวเจ้าเองอาศัยอยู่ในบ้านที่มีไม้บุแต่ส่วนพระนิเวศนี้ทิ้งให้พังทลายคนยิวเหล่านี้บอกว่าไม่ใช่เวลาที่จะสร้างพระนิเวศของพระเจ้า ไม่ใช่เวลาครับแต่บ้านของตนเองนั้นก็ทำนะในข้อ4บ้านที่มีไม้บุสร้างอย่างดีนะครับพวกเขาอยู่ในบ้านที่มีไม้บุหมายถึงพวกเขาทำบ้านที่สวยนะหรูหราในเวลา15ปีที่พวกเขาสร้างบ้านอย่างหรูหรานะครับพระนิเวศของพระเจ้าเนี่ยถูกทิ้งให้พังทลายในสมัยของท่านฮาไกชาวยิวสร้างบ้านของเขาอย่างสวยงามได้อย่างไรทั้งที่มีความยากลำบากครับก็สร้างมาจนได้แต่พวกเขาไม่เต็มใจที่จะพบกับความลำบากอย่างเดียวกันเพื่อที่จะสร้างพระนิเวศของพระเจ้าพวกเขาแก้ตัวไปว่าเวลาที่จะสร้างพระนิเวศของพระเจ้านั้นยังมาไม่ถึงบางครั้งน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นก็ยากลำบากมากครับเรื่องของธรรมิกชนของพระเจ้าในอดีตเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจพวกเขาจะบอกเราว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่ง่ายเสมอไปครับอย่างเช่นอับราฮัมบรรพบุรุษของคนยิวจะพูดอย่างไรกับคนในสมัยนี้นะซึ่งบอกว่าเวลาที่จะสร้างพระนิเวศของพระเจ้านั้นยังมาไม่ถึงตัวอย่างของอับราฮัมอาศัยอยู่ที่เมืองเอในแคดีอับราฮัมซึ่งเป็นต้นตระกูลของคนยิวนะครับเป็นนักธุรกิจที่ดีท่านมีธุรกิจในเมืองเออซึ่งเป็นเมืองที่มีอารยธรรมสูงและก็เจริญรุ่งเรืองในสมัยนั้นเป็นเมืองที่หรูหราสะดวกสบายวันหนึ่งครับพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าเราต้องการให้เจ้าออกจากเมืองเออง่ายครับที่อับราฮัมจะแก้ตัวบอกว่าข้าพเจ้าคงจะเข้าใจพระเจ้าผิดพระองค์ไม่บอกให้ข้าพเจ้าออกจากเมืองนี้ชีวิตที่นี่ก็สะดวกสบายครับไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้ข้าพเจ้าออกจากเมืองนี้มีมิชชันนารีมากมายในตอนนี้ครับต้องเสียสละอย่างใหญ่หลวงทำไมครับพวกเขาทำเพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับพวกเขาให้ไปในสถานที่ที่หลายคนบอกว่ามันทุรกันดารแล้วมันลำบากลำบนในการใช้ชีวิตและสิ่งแวดล้อมก็ไม่เอื้ออำนวยนะครับเขาก็ไปผมสงสัยว่ามีคริสเตียนอีกกี่คนที่ตอนนี้ครับควรจะเป็นมิชชันนารีหรือควรที่จะยืนหยัดกับการต่อต้านและประกาศพระชนะของพระเจ้าออกไปสังเกตอีกนะครับท่านฮาไกบอกชัดเจนนี่ไม่ใช่คำพูดของท่านแต่เป็นพระวจนะของพระเจ้าดร.เมกีผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศครับท่านรู้สึกไม่สบายใจเมื่อไปที่ประเทศเม็กซิโกนะครับที่นั่นมีโบสถ์วิหารที่สวยงดงามและประชาชนก็อยู่กันอย่างยากจนนะครับตรงนี้ก็ง่ายนะครับที่จะบอกว่าไม่ถูกต้องนะครับและก็ไม่ถูกต้องด้วยที่ปล่อยให้โบสถ์วิหารทรุดโทรมครับคริสตจักรนี้ต้องงดงามโบสถ์นี้ต้องให้ความสนใจข้อแค่ตัวหนึ่งนะครับที่ได้ยินเสมอคือว่าคริสตจักรได้ใช้เงินกับงานพันธกิจมากแล้วนะครับมัคคณายกในคริสตจักรนั้นที่เม็กซิโกก็บอกกับดร.เมกีว่าเหตุผลที่คริสตจักรของเราไม่ค่อยสะดวกสบายนะครับปล่อยให้โทรมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้หรืออะไรก็แล้วแต่ก็เพราะว่าเงินที่เรามีอยู่นะถูกส่งไปนะในงานของพันธกิจทีนี้เมื่อมัคคณายกพาดร.เมกีไปที่บ้านนะครับพวกเขาต้อนรับดร.เมกีอย่างกับผู้นำเลยนะครับให้พักในห้องนอนที่สวยกว่าห้องใดๆที่ดร.เมกีบอกว่าแม่สวยกว่าที่เคยอยู่อีกพวกเขาบอกว่าบ้านของเขาราคานะครับหลายแสนเหรียญดอลลาร์อเมริกันในอดีตในสมัยนี้ก็หลายสิบล้านบาทดร.เมกีตอนนี้ครับบอกมาห้ามตัวเองไม่ให้พูดว่าคุณเชื่อในการถวายเพื่องานมิชชั่นแต่คุณนี่ปล่อยให้โบสถ์โทรมแต่บ้านของคุณเนี่ยโอ้โหหรูหราจริงๆบ้านของคุณน่าจะหรูหราน้อยกว่านี้นะแล้วก็นำเงินนี้ไปปรับปรุงโบสถ์วิหารให้ดีขึ้นท่านนึกในใจไม่ให้พูดออกมานะครับก็มีคำถามนะครับ ท่านก็ถามว่าคุณใช้เงินสำหรับตัวเองยังไงนะแล้วก็ใช้เงินเพื่อคนอื่นหรือเพื่อพระเจ้าอย่างไรนะครับเป็นจำนวนเท่าไหร่คำถามนี้คำถามง่ายๆนะครับคำตอบคือเท่าไหร่บางคนนี่ให้ทิปมากกว่าถวายทรัพย์ในโบสถ์ซะอีกในวันอาทิตย์มีนะครับคนยิวกลับมาที่คนยิวในตอนนี้ก็บอกว่าเวลาที่จะสร้างพระนิเวศของพระเจ้านั้นยังไม่มาถึงพระเจ้าตรัสว่าแล้วทำไมจึงถึงเวลาสำหรับสร้างบ้านของเจ้านะที่บ้านของเจ้านี่15ปีในตอนนั้นฮะโอ้โหปรับปรุงแล้วก็ดูแลบ้านนี้บุนวมคือบอกว่าลูลานะครับนี่ก็บอกถึงความไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์ในโบสถ์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเสียสะเอียนเมื่อได้ยินคนบอกว่าเขาได้ทำอะไรเพื่อพระเจ้านะโอ้ทำอะไรเพื่อพระเจ้าในขณะที่ทำให้กับตัวเองนี่มากกว่าเป็นร้อยเป็นพันเท่าทำให้พระเจ้าเพื่อหรือทำให้คนอื่นนิดเดียวนะครับแต่พูดไม่เจอทีไรก็พูดนะแต่ของตัวเองนี่มากมายด้วยเหตุนี้ครับท่านฮักไกพูดอย่างนี้ออกมาเนี่ยแน่นอนกับคนก็ไม่นิยมพวกเขาจะเอาหินขว้างท่านตายนะครับเพราะว่าคำพยากรณ์ของฮักไกนี่ไปรบกวนจิตสำนึกแล้วก็รบกวนใจนะครับคนก็ไม่ชอบในสมัยนั้นเป็นอย่างไรครับสมัยนี้ก็ไม่แตกต่างกันในสมัยของท่านฮักไกท่านก็พูดคนเขาก็ไม่ชอบนะครับตอนนั้นคนยิวเนี่ยเพิ่งกลับมาจากการเป็นเชลยที่บาบิโลนและพวกยิวเนี่ยไม่ต้องการฟังถ้อยคำแบบนี้ที่ท่านฮักไกพูดนะครับแต่ว่าท่านฮักไกก็พยายามปลุกใจหนุนใจประชาชนให้ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อพระเจ้าและวิธีของท่านนั้นแปลกนะครับแต่ได้ผลนะครับเรามาดูครับตอนนี้พระเจ้าเรียกความสนใจของพวกยิวในสิ่งที่เป็นภาคปฏิบัติในข้อ5บอกว่าเพราะฉะนั้นบัดนี้พระเจ้าจอมโยธาจึงตรัสว่าจงพิจารณาดูว่าเจ้ามีความเป็นอยู่อย่างไรจงพิจารณาดูว่าเจ้ามีความเป็นอยู่อย่างไรดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเจ้าในด้านชีวิตความเป็นอยู่ข้อ6ข้อ7เจ้าหวานมากแต่เกี่ยวน้อยเจ้ารับประทานแต่ไม่เคยอิ่มเจ้าดื่มแต่ก็ไม่เคยหายอยากเจ้านุ่งห่มแต่ก็ไม่มีใครอุ่นผู้ที่ได้ค่าจ้างก็ได้ค่าจ้างมาใส่ถุงที่มีรูพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าจงพิจารณาดูว่าเจ้ามีความเป็นอยู่อย่างไรท่านฮักไกพยากรณ์หรือเผยพระชนะตอนนี้ 2,500 ปีนะครับแต่ข้อ6ข้อ7นะครับดูเหมือนตรงกับสมัยนี้นะพระเจ้าพิพากษาพวกเขานะครับด้านวัตถุไม่อวยพรและพวกเขาไม่เห็นว่ามันเป็นการพิพากษาของพระเจ้าเราจะเห็นนะครับในพระธรรมเฮบรูบทที่12ข้อ7บอกว่าท่านทั้งหลายจงรับและทนเอาเถิดเพราะเป็นการตรัสพระเจ้าทรงปฏิบัติต่อท่านในฐานะที่ท่านเป็นบุตรของพระองค์ได้ว่ามีบุตรคนใดเล่าที่บิดาไม่ได้ตรัสเขาบ้างเมื่อพระเจ้าตรัสเราก็มีเหตุผลของพระองค์กิตชนก็ต้องพิจารณาการชีวิตใช้ชีวิตของตนเองนะครับและต้องใคร่ครวญในใจว่าทำไมพระเจ้าให้เขาผ่านหรือพบความทุกข์ยากลำบากอาจจะเป็นการตีสอนนะครับตีสอนคำนี้มีความหมายดีสำหรับคนยิวหรือว่าคนอิสราเอลครับมีการเก็บเกี่ยวที่ไม่ได้พืชผลในข้อ6ข้อ7นะครับมีการกันดานอาหารมีเงินน้อยแต่ต้องมีรายจ่ายมากมีเงินน้อยสำหรับซื้อเสื้อผ้าและอาหารก็ไม่พอแต่พวกเขาไม่คิดว่าอันนี้เนื่องมาจากการไม่เชื่อฟังของพวกเขานะครับพวกเขาก็พยายามอธิบายว่าเพราะเหตุอื่นคริสเตียนตอนนี้เป็นอย่างไรครับบางคนบอกว่าโชคไม่ดีแต่ไม่มีคำว่าโชคนะถ้าเชื่อในพระเจ้านะครับความลำบากเนี่ยมาถึงโดยมีจุดประสงค์ พระเจ้าไม่ให้สิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือไม่รู้ว่าจะให้เกิดเรื่องอะไรอ่ะเกิดเรื่องนี้ครับมันมีจุดประสงค์ของมันพระองค์พยายามจะสร้างบางอย่างที่มีค่าในใจและในชีวิตของเรานี่คือเหตุผลที่พระเจ้าตรัสว่าจงพิจารณาดูว่าเจ้ามีความเป็นอยู่อย่างไรครับในข้อ5คนมักจะคิดว่าวิธีการของเขานั้นถูกผู้เขียนพระธรรมสุภาษิตบอกไว้ในสุภาษิตบทที่14ข้อ12ว่ามีทางหนึ่งซึ่งคนเราดูเหมือนถูกแต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความมรณะพระธรรมอิสยาห์บทที่53ข้อ6บอกว่าเราทุกคนได้เจริญไปเหมือนแก่เราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเองปัญหาของคนก็คือว่าเราต้องการทำตามใจของตัวเองนะครับพระธรรมสดุดีบทที่1ข้อ6บอกว่าเพราะพระเจ้าทรงทราบทางของคนชอบธรรมแต่ทางของคนอธรรมจะพินาศไปข้อพระธรรมที่ผมยกมานี้ครับจากพระธรรมสุภาษิตจากพระธรรมอิสยาห์และสดุดีสังเกตว่าพระวจนะของพระเจ้าขยายความนะครับทางของมนุษย์นั้นตรงกันข้ามกับทางของพระเจ้าอิสยาห์บทที่55ข้อ7บอกว่าให้คนอธรรมละทิ้งทางของเขาและคนไม่ชอบธรรมสละความคิดของเขาให้เขากลับยังพระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงกรุณาเขาและยังพระเจ้าของเราเพราะพระองค์ทรงอภัยอย่างล้นเหลือในสุภาษิตบทที่13ข้อ15บอกว่ามีสามัญสำนึกที่ดีก็ได้รับความโปรดปรานแต่หนทางของคนที่ไม่ซื่อเป็นความย่อยยับของเขาพระธรรมอิสยาห์บทที่55ข้อ9ก็บอกนะครับเพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกชั้นใดวิธีของเราสูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้นและพระธรรมเยเรมีย์บทที่10ข้อ23ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทรงทราบแล้วว่าทางของมนุษย์ไม่อยู่ที่ตัวเขาคือไม่อยู่ที่มนุษย์ผู้ซึ่งดำเนินไปที่จะนำฝีก้าวของตนเองเยเรมีย์บทที่6ข้อ16และพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าจงยืนขึ้นจงยืนที่ถนนและมองให้ดีและถามหาทางโบราณนั้นว่าทางดีอยู่ที่ไหนแล้วจงเดินไปทางนั้นและให้จิตใจของท่านได้ความสงบแต่เขาทั้งหลายกล่าวว่าเราจะไม่เดินในนั้นคนเราก็ต่อต้านนะครับต่อต้านธรรมะและก็ต่อต้านพระเจ้าในพระธรรมเยเรมีย์บทที่10ข้อ2พระเจ้าตรัสไว้อย่าเอาอย่างบรรดาประชาชาติและพระองค์ก็ตรัสว่านี่เป็นหนทางจงเดินในทางนี้อิสยาห์บทที่30ข้อ21องค์พระเยซูคริสต์ตรัสไว้เช่นเดียวในยอห์นบทที่10ข้อ1ข้อ2เราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ที่ไม่ได้เข้าไปในข้อแกะทางประตูแต่ปีนเข้าไปทางอื่นนั้นเป็นขโมยและโจรแต่ผู้ที่เข้าทางประตูก็เป็นผู้เลี้ยงแกะพระองค์ตรัสอีกนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ9เราเป็นประตูถ้าผู้ใดเข้าไปทางเราผู้นั้นก็จะรอดเขาจะเข้าออกและก็จะพบอาหารบอกให้รู้ว่าพระเจ้าตรัสกับประชากรของพระองค์ในสมัยฮักไกก็คือคนยิวสมัยนี้ก็คือคริสตชนและผู้สนใจนะครับที่ได้ยินพระองค์ต้องการให้พวกเขาพิจารณาทางของตนพระองค์ต้องการให้พวกเขามุ่งมั่นในทางของพระองค์ทรงถามว่าเจ้าไม่เห็นหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าวันนี้เราอยู่บนเส้นทางไหนเส้นทางนั้นนำเราไปไหนมีคำพูดหนึ่งกับหลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสพติดตอนนี้ยาบ้าระบาดเสียอนาคตทางเดินชีวิตของเรามันพาไปที่ไหนนะครับทางที่กว้างเรียบเดินสบายครับแต่ปลายทางนั้นมันแคบขรุขระและลำบากลำบนหรือว่าจะลำบากก่อนแต่ปลายทางนั้นดีครับพระองค์ตรัสว่าทางที่นำไปสู่ชีวิตนั้นเป็นทางแคบคือมันลำบากนะครับพระคริสต์ทรงเป็นทางนั้นและเป็นทางเดียวที่นำไปสู่พระบิดาคือพระเจ้าเมื่อเราเข้าไปในทางแคบทางแคบมันก็ลำบากแล้วก็จะกว้างขึ้นทุกทีครับการเริ่มต้นทำอะไร ที่สำคัญนั้นไม่ใช่ง่ายๆมันลำบากเมื่อเราเคยชินนะครับฝึกตนให้ดีไอ้ที่เห็นว่าลำบากเนี่ยมันชินแล้วนะครับต่อไปก็ไม่ลำบากเช่นเดียวกันทางที่เริ่มต้นมันก็แคบแต่เมื่อเดินเข้าไปแล้วก็เป็นทางกว้างเราพิจารณาดูทางชีวิตของเรานะครับจดจ่ออยู่ที่ทางเราจะไปไหนในเรื่องชีวิตแต่งงานในครอบครัวหน้าที่การงานการเรียนนะครับเป้าหมายในชีวิตเป็นอย่างไรเพื่อนฝูงมิตรสหายเป็นอย่างไรครับเพื่อนฝูงนี่เพื่อนร่วมทางชีวิตเรานี้พาไปไหนเกิดอะไรขึ้นกับเราพิจารณาทางของเราแล้วหรือยังพระเจ้าตรัสไว้นะครับจงพิจารณาว่าเจ้ามีความเป็นอยู่อย่างไรส่งมอบบทศึกษาให้ฟรีครับพระธรรมฮากัยเกียรติจดหมายถึงรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ